valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë ndëruar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u t'jeme ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës së veçojmë. Institucionet e Kosovës thonë se plani 6 pikësh mbetet i papranueshëm, opozita ndërkaq thotë se vendimet e Këshillit të Sigurimit i paraprin ndarjes së brendshme të Kosovës. Bashkimi Evropian e Shtetet e Bashkuara mirëpritën vendimin për vendosjen e Uleksit në Kosovë. Kryeministri serb e sheh me kënaqësi të madhe vendimin e Këshillit të Sigurimit. Agjencitë njoftojnë për rreth 100 të vdekur dhe 200 të plagosur nga sulme terroriste në Indi. Parlamenti Irakut e miratoi traktatin e sigurisë me Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe përmbajtje tjera, mohosish në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet e Kosovës thonë se plani 6 pikësh mbetet i papranueshëm. Në emër të presidentit të Kosovës, zëdhënësi Xhavit Beqiri tha se Uleksi është ftuar të funksionojë mbi bazën e kushtetutës dhe pakos së Ahtisarit dhe çdo qasje tjetër është e papranueshme. Ndërkohë opozita konsideron se vendimet e fundit të Këshillit të Sigurimit do të kenë pasoja të mëdha për funksionimin e shtetit dhe i paraprindarjes së brendshme të Kosovës. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës thonë se nuk do të ndryshojnë pozicionin e tyre ndaj planit 6 pikësh të sekretarit Ban Ki-moon, duke konsideruar atë të papranueshëm. Në anën tjetër, opozita kritikon ashpër leadershipin e Kosovës, duke fajsuar atë se ka sjell vendin në një gjendje shumë të rëndë. Këto vlerësime pasojnë mbledhjen e fundit të Këshillit të Sigurimit, ku është aprovuar raporti sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon dhe plani i 6 pikësh për shtrirjen e Uleksit i kundërshtuar nga Prishtina. Zëdhënësi presidentit të Kosovës, Xhavit Beqiri, thotë se Kosova mbetet e vendosur që ta kundërshtoj çdo çështje tjetër që nuk e përfil kushtetutën dhe planin e Ahtisarit.
Kundërshtohet çfarëdo varianti që cënon kushtetueshmërinë ose suverenitetin e Republikës së Kosovës. Euleksi përndryshe është i mirëpritur sepse ai është ftuar nga institucionet e Kosovës, më saktë nga presidenti Sejtiu, por bazë mandatit që i jep plani presidentit Ahtisarit. Çdo shmonge nga kjo marrëveshje që ka ekzistuar është e papranueshme për institucionet e Republikës së Kosovës dhe tim të trajtuar.
Ndërkohë, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, tha se me miratimin e 6 pikëshit ka filluar procesin ndarjes së brendshme të Kosovës. Kjo është një humbje politike që do të reflektohet në unitetin dhe integritetin e Kosovës, ka thënë Haradinaj, duke fajsuar leadershipin aktual.
Me këtë fillohet një proces i ri i një ndarje të brendshme të Kosovës. Sepse këto struktura të reja formuara mendimin e Uleksit nuk i raportojnë drejt për drejt Prishtinës. Kjo është një realitet që kemi në vend. Mendoj se për këtë humbje politike, për gjest parë janë leadershipi i vendit, prezidenti i vendit, kryetari i qeverisë dhe qeveria. Pra kemi të bëjmë me një leadership pa vizion.
Në vazhdim, Ramush Haradinaj kërkoi që Parlamenti i Kosovës të merë në duar çështjen e shtrirjes së Uleksit dhe të vendosë nëse ky mision si i tillë i duhet apo nuk i duhet Kosovës.
Nëse serbët kanë mujtë me i thonë jo e Uleksit, atëherë dhe Prishtina është dashtë i thotë jo e Uleksit në bazë një plani tjetër për post të dakordimeve të maheshme. Për këtë Parlamenti i vendit duhet ta jep mendimin e vet se a pajton që Uleks shtrihet në gjithë vendin në marrëveshje të reja. Apo duhet të hapim një proces të ri negocimi për shtrirjen e Uleksit në vend për puthje me edhe bashkë dhe me dakordimin e Prishtinës.
Në anën tjetër, Besa Gaxherë, nënkryetare e Lidhjes Demokratike të Dardanisë, thotë se përfundimet e djeshme në New York janë pasojë politikave të leadershipit të Kosovës. Gaxherë thotë se institucionet e Kosovës duhet të mblidhen me urgjencë dhe të përcaktojnë politikat e veta kashi zbatimit të 6 pikëshit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Deputetja Besa Gaxherë thotë se në rrethana normale, presidenti dhe kryeministri i Kosovës pas vendimeve të fundit në New York do duhet të largoheshin nga postet që i mbajnë.
Nëse din vetëm pak se i kanë bosht i popullit dhe kanë gabu shumë rënë, ta nuk ishtë dosh të thirë kuvendi me dhonë dëreqe, po këta ishtë dosh japin moralisht dëreqe vetë. Por në qofë se nuk e bojnë gjatë e tilë, unë besoj, ani pse, realisht kuvendin Kosovë tashmë është një vegele qeverisë, ishtë dosh kuvendin të iftoj, dhe natyrisht në përgjegjësi dhe natyrisht ju marr mandatin.
Shefi misionit të Euleksit në Kosovë, Ivde Kermabo, tha sot se misioni i tij është i gatshëm dhe do të shtrihet në gjithë territorin e Kosovës. Ai tha se Euleksi ka bazën komanduese në Bruksel, mirëpo për arsye se edhe ky mision do të mbështetet në rezolutën 1244, raportet e tij për punën e Euleksit do të adresohen edhe New Yorkut.
I know that the 6 point there is some disagreement between Pristina and Belgrade.
E di se ka mos pajtimi rreth 6 pikëshit ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, por ne jemi të gatshëm që mbi bazat e agjendës dhe planit të veprimit të përbashkët ta përmbushim misionin ton, ka thënë Ivde Kermabo. Sidoqoftë, mbi 2000 policë, prokurorë, gjykatës dhe doganjar nga Bashkimi Evropian pritet që të fillojnë punën në Kosovë më 2 dhjetor. Këshilli i Sigurimit ka aprovuar tashmë raportin e sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon, me cilin mes tjerash un miku parashihet i dorëzoi përgjegjësitë Euleksit në fushën e sundimit të ligjit, përderisa Euleksi do të funksionojë mbi bazat e rezolutës 1244 dhe do të jetë neutral ndaj statusit përkatësisht ndaj pavarësisë së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shtetet e Bashkuara e mbështesin vendimin e sekretarit të përgjithshëm që të adaptojë rolin e ri të kombeve të bashkuara në këtë realitet të ri dhe pozitiv, duke zvogëluar misionin e UNMIK-ut dhe duke transferuar përgjegjësitë mbi sundimin e ligjit të Euleksi, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit. Sean McCormack tha se Shtetet e Bashkuara mbështesin fuqishëm Euleksin, duke kontribuar me 80 policë, gjykatës dhe prokuror në këtë mision. Shtetet e Bashkuara nënvizojnë rëndësinë e respektimit të plotë të pavarësisë së Kosovës, sovranitetit dhe tërësisë territoriale të saj. Veçojmë zotimin e sekretarit të përgjithshëm se masat për periudhën tranzitore do zbatohen në koordinim me konsultim me autoritetet në Kosovë, tha McCormack. Ne mirëpresim mbështetjen e fuqishme të qeverisë së Kosovës për një zbarkim të shpejtë dhe efektiv të Euleksit në gjithë territorin, siç është thënë edhe në deklaratën e 18 nëntorit, ka shtuar ai. U bëjmë thirrje të gjithë faktorëve relevant të veprojnë me përgjegjësi dhe pazvarritje për të mundësuar Euleksit të marrë rolin e duhur në Kosovë, gjë që do të ndihmojë të sigurohet një ardhmë e sigurt në Kosovë për të gjithë qytetarët dhe grupet etnike, thuhet në deklaratën e Departamentit të Shtetit. Edhe Bashkimi Evropian e ka mirëpritur vendimin për vendosjen e misionit e Euleksit në Kosovë. Ne e mirëpresim rezultatin e debatit në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, tha zëdhënësja e shefit për politikë të jashtme dhe siguri Javier Solana. Kjo na mundëson të përgatitemi për aftësinë operacionale fillestare të Euleksit. Ne po bëhemi gati të fillojmë punën në fillim të dhjetorit, tha zëdhënësja e Solanës. Për holësi tjera nga Brukseli njofton Augustin Palokaj.
Në selin e Bashkimit Evropian përshëndesim vendimet e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që përmes një deklarate presidenciale të mirëpritë dislokimin e Euleksit në Kosovë. Ndonëse nuk japin reagime zyrtare, në BE pohojnë se kjo do të mjaftoj për të filluar dislokimin sipas planit dhe se shpresojnë që nga java e ardhshme misioni i Euleksit në Kosovë do të jetë operabil me kapacitetet fillestare operuese. Mirë po, zyrtarët e BE-s pohojnë se do të duhet një kohë më e gjatë, ndoshta deri në fund të dimrit, që Euleksi të arrijë kapacitetet komplete me rreth 2000 personel ndërkombëtar, që do të përfshin edhe personelin lokal që do të jetë si staf ndihmues për këtë mision. Në BE pohojnë se kanë kuptim për disa shqetësime të balës kosovare, por përsërisin se këto janë aranxhime të përkohshme që do të mund të ndryshohen në bazë të rrethanave në teren. Sido që të jetë, para se gjithasht në BE thonë se në rëndësi është që askush në Kosovë nuk është kundër Euleksit, ndonë se kanë shqetësime për disa çështje tjera të ndjeshme, pa adresuar se në cilat çështje mendojnë. Zyrtarët e BE-s pohojnë se së shpeti kur të filloj puna Euleksit, të gjithë në Kosovë do të shohin se Euleksi është në interes të të gjithve. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palofi.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve që i përgatiti Fatmir Bojupi.
Beograd. Mbështetja nga ana e Kombeve të Bashkuara për planin për vendosjen e misionit Euleks në Kosovë është mirëpritur nga zyrtarët e lartë të Serbisë. Kryeministri Mirko Cvetković tha se pranimin e raportit të Ban Ki-moonit e shohim me kënaqësi të madhe dhe shtoi se ky vendim është shumë i rëndësishëm për zhvillimin e më tepërt të marrëdhënieve në rajon. Zëvendëse kryeministri Ivica Dačić tha se për të parën herë pas shumë vitesh Këshilli i Sigurimit ka marrë një vendim me që nuk është në kundërshtim me interesat e Serbisë, e që është konfirmuar edhe me faktin se shqiptarët e Kosovës janë kundër tij. Prishtinë. Kolegji i gjyqtarëve të gjykatës së qarkut në Prishtinë ka shqyrtuar sot ankesën e bërë nga avokatet të mbrojtës të tre shtetasve gjerman, të arrestuar si të dyshuar për vënien e mjetit shpërthyes në ndërtesën e zyrës civile ndërkombëtare në Prishtinë më 14 nëntor. Kolegja ka shtyrë marrjen e vendimit për ndërprerjen e paraburgimit deri nesër, duke kërkuar që me këtë lëndë të merren gjykatësit të ndërkombëtar. Do të bisedoj me gjyqtarët ndërkombëtar që ta marrin rastin, e nëse ata nuk e marrin, atëherë ne do të vendosim si panel, tha Anton Nokaj, kryetari i gjykatës së qarkut në Prishtinë. Nuk kemi pasur presione, por duke marrë parasysh peshën e rastit, atëherë kemi vendosur se më së miri është të vendosin gjyqtarët ndërkombëtar, tha gjyqtari Nokaj. Mumbai, Indi. Kryeministri Indis, Manmohan Singh, ka premtuar se do të ndërmerren të gjitha masat që janë të domosdoshme për të ndëshkuar përgjegjësit për sulmet në Mumbai. Në një fjalim në televizion, kryeministri Singh ftoi të gjithë qytetarët e Indis që të mbeten të bashkuar pas së sulmeve të koordinuara nga të cilat u vran 101 vet dhe u plagosën qindra të tjerë. Sipas një zyrtari të lartë lokal, në hotelin Oberoi janë të zënë ndërmjet 100 deri në 200 mysafir, ndërsa brenda hotelit të gjenden edhe deri në 12 militant. Ky zyrtar tha se nuk ka negociata me terroristët. Bagdad. Parlamenti i Irakut sot e ka miratuar marrëveshjen për siguri me Shtetet e Bashkuara, që trupave amerikane u lejojnë që në Irak të mbesin edhe 3 vite. Kryetari i parlamentit, Mahmud al-Mashhadani, tha se shumica dërmuese e ligjvënësve që morën pjesë në këtë mbledhje të parlamentit, 220 prej 275, votuan në favor të kësaj marrëveshjeje. Washington. Sekretari amerikan e shtetit, Condoleezza Rice, ka thënë se vendimi për hapjen e zyres diplomatike në Iran do të mbetet administratës ardhshme të presidentit të zgjedhur Barack Obama. Ajo tha se ishte marrë një vendim në parim nga presidenti George Bush për hapjen e zyres diplomatike në Iran, por koha nuk ishte e përshtatshme për shkak se u bë në mesin e konfliktit Rusi-Gjeorgji në gusht të këtij viti. Shtetet e Bashkuara i kanë ndërprer lidhjet diplomatike me Iranin gjatë krizës së pengjeve në vitet e 1979-1981, kur studentët militant irakian për 424 ditë i mbajtën pengë 52 amerikan në ambasadën e Shteteve të Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
I rikthehemi sërish zhvillimeve në Këshillin e Sigurimit. Qytetarët e Kosovës thonë se gjatë përpilimit të deklaratës presidenciale për shtrirjen e uleksit në Këshillin e Sigurimit është dashur të merren parasysh edhe vërejtjet e Prishtinës. Ata shprehin pakënaqësi me rrethanat e përcaktuara për vendosjen e uleksit dhe me mbështetjen e dokumentit 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara për rikonfigurimin e prezencës civile ndërkombëtare. Holsi Tjera i sjellë Dona Peci.
Qytetarët e Kosovës thonë se janë të befasuar përkeq nga deklarata presidenciale e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e cila mbështet planin 6 pikësh të sekretarit gjeneral të OKB-s për rikonfigurimin e pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë. Sipas tyre, vendimi i organit më të lartë të OKB-s vë në pikë pyetje shtetësinë e Kosovës, ndërsa i jep mundësi shtetit serb të ndërhyjë në proceset e brendshme në Kosovë. Besart Morina thot se deklarata që u miratua të mërkurën në Këshill të Sigurimit cenon sovranitetin e Kosovës duke fuqizuar veprimin e enklavave serbe të lokalizuara në pjesë të ndryshme të vendit.
Cenon sovranitetin e Kosovës bas të enklavave serbe që dati ka imponu unimikur.
Deklarata presidenciale e miratuar unanimisht nga 15 antarët e Këshillit të Sigurimit i jep ngjyrë jeshile zbarkimit dhe shtrirje së misionit për sundim të ligjit dhe polici të bashkimit Europian EULEX në të gjithë territorin e Kosovës. Sipas Bejtush Isufit, Euleksi nuk mund të funksionojë si mision neutral kërshi pavarësisë së Kosovës.
Euleksi neutral është i pamundshëm, është absurd, është naiv, edhe është në nënçmim praktikisht, për shkak se përndryshe Euleksi do duhet ndërtonte në far shtetin vetë, po besoj që as Euleksi as Këshilli i Sigurimit nuk janë as naiv që të pretendojnë që mund të ndërtohet legjislacion vetë edhe praktikisht një krijesë shtetërore veçantë vetëm për Mitrovicë verit ose ndonjë pjesë të Kosovës.
Plani i Ban Ki-moonit për vendosjen e misionit të BE-s në Kosovë ishte pranuar nga Serbia, ndërka zgjedhur poshtë nga autoritetet kosovare. Si kundër përgjegje ndaj këtij plani, Prishtina zyrtare kishte përpiluar një dokument 4 pikësh në të cilin precizoi korniza ligjore në kuadër të së cilës Euleksi është i mirëseardhur për shtetin e Kosovës. Nafije Grainca sqeron pritjet e saj nga seanca e së mërkurës lidhur me këtë çështje.
Për mua ishte kështu një befasie pakëndshme, sepse un komendu që do të mirën parasysh edhe plani 4 pikësh që e ka mbaë kryetari edhe kryeministri. Mirpo un jam për shtrirjen e uleksit në tërë Kosovën, mirpo pa ato 6 pikat.
Një pjesë e madhe e qytetarëve fajsojnë udhëtecit e Republikës së Kosovës, të cilët sipas tyre është dashur të reagojnë më herët për të mos ardhur deri te situata aktuale. Demneziraj thotë se implementimi i planit 6 pikësh do të ndikojë në ndarjen e Kosovës.
Po shkonin ndarje e Kosovës si mbështet.
Ndërkohë Teuta Rusta shprehet e pakënaqur me përfaqësimin e Kosovës në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit.
Joja atyre ka qenë një jo tejet e butë, e cila u vret edhe në fjalimin e Skënder Hysenit.
Zyrtarët e misionit për drejtësi të Bashkimit Evropian janë zotuar se ky mision do të jetë funksional në tërë territorin e Kosovës deri në fillim të muajit dhjetor të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Deklarata presidenciale e Këshillit të Sigurimit për vendosjen e uleksit në Kosovë mbështetet nga Beogradi zyrtar, por hidhet poshtë nga disa përfaqësues të serbëve të Kosovës. Këta të fundit konsiderojnë se me vendimin e djeshëm Kosova po largohet edhe më tej nga shteti i Serbisë. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Beogradi zyrtar e konsideron fitore diplomatike serbët e Kosovës humbje. Ky është vlerësimi që serbët në Kosovë dhe Serbi i bëjnë deklaratës presidenciale të Këshillit të Sigurimit, e cila mbështet vendosjen e uleksit në Kosovë duke marrë për bazë 6 pikëshin e Ban Ki-munit. Sekretari shtetëror në Ministrinë për Kosovë në qeverinë e Serbisë Oliver Ivanović i tha Radios Evropa e Lirë se presioni diplomacisë serbe në OKB ka rezultuar i suksesshëm. Këtë sipas tij dëshmon fakti se 6 pikat për të cilat u pajtua Beogradi kanë marrë prioritet dhe domethënie të plotë pasi janë përfshirë në raportin e sekretarit të përgjithshëm. Ivanović ka theksuar se diplomacia serbe ja ka dalë që ta imponojë unmiku në territorët ku serbët janë shumicë, duke mos i lënë hapësirë veprimi organizatave tjera.
Tom smislu posebno apostrofiram da je to potpuno sužen ili potpuno isključen prostor za međunarodnu civilnu kancelariju.
Konsideroj se në këtë hapësirë nuk ka qasje zyra civile ndërkombëtare, të cilën e shohim si rrezikun kryesor për integritetin territorial, tha Ivanović. Ai kujtoi se zyra civile ndërkombëtare u dhëcur nga Peter Faith gjendet në Kosovë me ftesë të institucioneve të Kosovës që implementon planin e Atisarit dhe nuk është neutrale ndaj statusit.
Što se tiče Euleksa, to je potpuno drugačija priča. Status neutralnost.
Sa i përket Euleksit, ky është një tregim tjetër. Neutraliteti i Euleksit ka shi statusit është tashmë i qartë. Këtë e ka përsëritur edhe Ban Ki-moon duke lidhur me rezolutën 1244, tha Oliver Ivanović. Ai ka shpjeguar se vendosja e Euleksit në praktik do thotë më shumë rend dhe ligj, ndërsa nga kjo komuniteti serb vetëm sa mund të përfitojë. Por disa përfaqësues të serbëve të Kosovës konsiderojnë se seanca e djeshme e Këshillit të Sigurimit është një disfatë e Serbisë karşı Kosovës. Nënkryetari i Kuvendit të Komunave dhe serbët të Kosovës Marko Jakšić ka vlerësuar se rezultati i kësaj seance është largimi më tej i Kosovës nga shteti serb.
Në Serbi sa prostora kosme të skuqë nga 70.322 potpisa.
Ne deri tash kemi mbledhur më shumë se 70.000 nënshkrime kundër vendosjes së Euleksit për ta paralajmëruar Beogradin se ai në një formë nën kupton realizim të planit të Atisarit dhe krijimin e një shteti tjetër shqiptar në Ballkan. Fatkeqësisht nuk na kanë dëgjuar. Fatkeqësisht ne dal ngadal po e largojmë Kosovën nga shteti serb, tha Marko Jakšić. Por mendime të ndryshme lidhur me vendosjen e Euleksit ka dhe mes vetë qytetarëve serb në Mitrovicë. Pesimist për situatën, Nikola Pantić është i vendosur që të mbetet në Mitrovicë, pa marrë parasysh se cila organizatë shtrin autoritetin në këtë pjesë, ku kontrollin e ruan edhe më tej sistemi paralel serb i mbështetur nga qeveria serbe.
Po dhe nije dobro. I ne možemo nikak kad sojmë dizë.
Këtu nuk është mirë dhe nuk mundemi kurrësi. Unë miku i dëbon serbët dhe i sjell shqiptarët. Unë nuk do të largohem nga këtu edhe nëse vdes. Nuk më intereson se kush do të vijë. Euleksi apo unë miku, unë nuk do të largohem, thot Nikola Pantić. Por mendim tjetër për shtrirjen e Euleksit ka Marko Mirosavljević.
Po shtu i statusëm u dregjenu da Euleksi bude neutral, ne da bude...
Jam i kënaqur dhe është me interes, sepse është reguluar edhe me status që Euleksi do të jetë neutral dhe jo të jetë si pas planit të marti Atisari, thot Mirosavljević. 6 pikat e përfshira në raportin e Ban Ki-moonit janë rezultati marveshjes arritur në relacionin Beograd-New York-Bruxelles. Këto pika janë kundërshtuar nga Prishtina, qëndrimi së cilës përmes 4 pikave është përfshirë po ashtu në raportin e Ban Ki-moonit, i cili mori dritën jeshile dje nga Këshilli i Sigurimit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Autoritetet e rendit në Kosovë vlerësojnë se situata e sigurisë është e qetë pavarësisht zhvillimeve politike dhe vendimit të Këshillit të Sigurimit që Uleksi të vendoset në Kosovë në bazë të planit 6 pikësh të refuzuar nga Prishtina zyrtare. Ekspertët për çështjet e sigurisë pohojnë se nga moshtrirja e autoriteteve vendore në veri të Mitrovicës mund të përkeqësohet gjendja e sigurisë. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Me gjithë tensionet e ngritura lidhur me planin 6 pikësh të Ban Ki-moonit, i cili dje mori dritën jeshile nga Këshilli i Sigurimit, situata e sigurisë në Kosovë vazhdon të jetë e shqetë në përgjithësi. Më delikate konsiderohet të jetë në pjesën veriore të Mitrovicës. Fisni Krezhepi, këshilltari i lartë në Ministrinë e Punëve të Brendshme, pohon se në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar po punohet në ruajtjen e një situate të qetë në vend.
Po gjitha strukturat relevante që merren me çështjet e sigurisë në Kosovë vlerësojnë situatën e sigurisë në Kosovë si qetë, stabile. Mirë po, situata e sigurisë së fundit ka qenë fragile për shkak edhe të disa incidenteve të cilat kanë qenë edhe ashtu të lokalizuara kryesisht në pjesën veriore të vendit. Mirë po, edhe për shkak të tensioneve, themi kurrësisht janë ngritur lidhur me diskutimet që janë zhvilluar për planin 6 pikësh.
Edhe Veton Elshani, zëdhënës i policisë së Kosovës, konsideron se situata e sigurisë në përgjithësi është e qetë. Megjithatë, ai thotë se për shkak të zhvillimeve politike, gjendja e sigurisë në veriun e Kosovës vazhdon të jetë delikate.
Situata e sigurisë në mbar territorin e Kosovës paraqitet të jetë e qetë dhe stabile. Gjithnjë duke marrë parasysh se kemi një situatë politike e cila është mjaft delikate në pjesën veriore të Kosovës, atëherë mund të themi se është delikate në atë pjesë. Sidoqoftë, policia e Kosovës është e përgatitur që të reagojë në çfarëdo situatë.
Sipas zotit Elshani, komanda kryesore e policisë nuk ka paraparë ngritjen e masave të sigurisë pavarësisht zhvillimeve politike.
Jo, nuk parashohim ndonjë rritje të numrit policisë, sepse ne kemi mjaft policë atje. Kemi policisë Kosovës, tu enemikut, kemi njësi të shumëta të këforit, për thotë nuk ka nevojë për një numër më të madh njerëzve personelit. Po normalisht që jemi vigjilent dhe gjatë gjithë kohës, çdo gjë që ndodh në territorin e Kosovës, çfarë ngjarje që ka rëndësi për të ardhmen e Kosovës, për neve është që ne të jemi më i hapur.
Edhe këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme, zoti Rexhepi, vlerëson se tash për tash nuk është e paraparë se të ketë rritjet e forcave të sigurisë në Kosovë dhe ka shtuar se institucionet e Kosovës në bashkëpunim me mekanizma ndërkombëtar që veprojnë në Kosovë janë të përgatitura për ruajtjen.
Sa ne si Ministri i Punëve të Brendshme me së bashku me policinë e Kosovës dhe me partnerën ndërkombëtar kemi ndërmarrë gjitha masat me qëllim që ruajmë këtë situatë sigurisë në vend.
Ndryshe, ekspertët e sigurisë konsiderojnë se situata në veri të Kosovës nuk ka ndryshuar. Ata madje pohojnë se institucionet e Kosovës duhet të marrin hapa konkret në marrjen e kompetencave në aspektin e sigurisë, por edhe të shtrirjes së autoritetit në gjithë vendin, sepse në të kundërtën gjërat mund të përkërcohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtinë, Arton Konushevci.
Mbetemi në Prishtinë, por këtë herë ndrojmë temën. Greva e rreth 2300 punëtorëve të gjykatave dhe prokurorive në Kosovë sot hyri në ditën e 9. Sindikalistët e judikaturës thonë se deri tash greva e tyre është përfillur krejtësisht nga qeveria. Megjithatë, ata paralajmërojnë mundësinë e ndërprerjes ose pezullimit të grevës, shkaku i rrethanave politike siç thonë me të cilat Kosova po përballet këto ditë. Kronike Bekim Bislimit.
Gjyqësori i Kosovës është bllokuar totalisht tash e 9 ditë për shkak të grevës së stafit administrativ në të gjitha gjykatat dhe prokurorit në Kosovë, ndërkaq që qeveria e Kosovës nuk ka treguar asnjë shkënditë të vullnetit të mirë që kjo gjendje të ndryshohet. Kështu thot Ismet Mehmeti, kryetari i sindikatës së judikaturës së Kosovës.
Është bllokuar totalisht gjyqësori i Kosovës edhe pse është pushteti i tretë. Domthonjë kanë përgjithë thirrjes të sindikatës pavarësisht judikaturës 100%. Krejt gjykatat edhe krejt prokuroritë e Kosovës janë greve. Ne kemi pas 5 kërkesa në këtë pjesë, mirë po ne jemi reduktuar në 2, në shujtën e ngrohtë edhe në shtimin e të ardhmë. Ne kemi kërkuar rritjen 100%. Në kërkesë, mirë po ne jemi vetëdijshëm që nuk ka mundësi buxheti jonë i konsoliduar ta bëjë 100% rrugën. Po kemi kërkuar që në vitin 2009 të avancohet gjyqësia financiarisht.
Ndërsa Sanie Saliu, një prej punëtorëve në administratën e gjykatës së qarkut në Prishtinë, thotë se pagat që marrin janë tetë vogla dhe kjo është arsyeja e grevës.
Pagat janë tulta, 530 deri në 200. S'kemi as shujtje, as ta gjyqë qarkun majnë kujdestarie. Kurçi hiç nuk paguhet. S'ka ku me shku ma ullë, me zërë jemi krejtë të shty me zërë, vetëm 8 vite jo në boqet kur gjithë shkate nga përmirësim.
Greva po vazhdon edhe në gjykatën komunale të Prishtinës. Naim Shala, nën kryetari këshillit grevist, thotë se gjatë këtyre ditëve jo rall janë krijuar tollovi në gjykat nga qytetarët, të cilëve për shkak të grevës nuk ka qenë mundur t'ju ofrohen shërbimet përkatëse.
Sigurisht që ne edhe publikisht kërkojmë falje prej palëve, se palët mas paku kanë fajin këtë punë, pse ne jemi të paknasën me të arna personale, mirë po faktikisht po duhet edhe palët të kthehen pa kryu punë, vinderit e dera e gjykatës edhe kthehen pa kryu asnjë punë, me përjashtim të punëve që i kemi pa me modalitete si urgjente.
Suzana Ramadani, punëtore në administratën e gjykatës komunale të Prishtinës, thotë se niveli aktual i pagave të këtyre punëtorëve nuk i mbulon nevojat elementare të tyre.
Nuk kemi mbulojnë edhe për atë arsye, kemi ardhejt e përfundimi i kësaj që të mdilnë, për shambull. Se dhe neve për në vjen shumë kesh për qytetarve, po unë posha arsye se dhe për neve duhet qeveritarët ose dikush më kujdes.
Me gjithë këtë, kryetari sindikatës e judikaturës të Kosovës, Zoti Mehmeti, ka paralajmruar mundësinë ndërprerjes ose pezullimit të grevës.
Kemi një agent e kanë aranzhuar këta cilë gjyqësor në kryeministri. Nëse në ofrojnë diçka, një prej këtyne kërkesave tona që i kemi kërkuar, ne do të ndërprejmë grevën. Për ndryshe, ndoshta do të pezullojmë, por nuk do të ndërprejmë. Do të pezullojmë për hir situatës politike, që është shumë e papërshtatshme, edhe do të pezullojmë për një periudhë më të përshtatshme. A kurse si për kërkesave tona nuk do të jekë shumë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
I gjithë sistemi arsimor në Maqedoni tashmë disa ditë është përfshirë në grevë të përgjithshme në organizim të sindikatës e cila kërkon rritjen e pagave për arsimtarët. Greva është mbështetur nga lidhja arsimtarëve shqiptarë që konsideron se gjendja e rëndë sociale ndikon edhe në cilësinë e arsimit. Lidhja arsimtarëve shqiptarë gjithashtu ka reaguar edhe ndaj problemeve që po has kryesisht arsimi shqip në Maqedoni. Kronike e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Greva e të punësuarve në sferën e arsimit, shkencës dhe kulturës për ngritjen e pagave, finalizimin e marrëveshjeve kolektive dhe rregullimin e statusit të arsimtarëve që vite të tëra punojnë me kontrata pune në afat të caktuar, ka paralizuar arsimin në vend, ndërkohë të kota kanë qenë kërcënimet e Ministrisë së Arsimit se drejtuesit e sindikatave do të përballen me ndëshkime të rrepta nëse nuk ndërpresin grevën. Ndërkohë kërkesat e sindikatës kanë marrë edhe mbështetjen e plotë të lidhjes së arsimtarëve shqiptar në Maqedoni.
Ne pa marrë parasysh se si shoqat nuk mirë me këtë çështje, por i përkrahemi plotësisht se kjo pozitë pa lakmushi arsimtarëve të ardhurat e tyre ndikon pikërisht në cilësinë e mësimit. Dhe ne pikërisht si lidhje arsimtarë shqiptar që mirë me atë cilësi, ne e përkrahemi sepse kuptohet nëse arsimtari ka të ardhurë më të mira, ka rrugë më të mirë, do të jetë më i kënaqshëm, do të jetë edhe kontribut më të madh.
Tanuhi Dardhishta, kryetari lidhjes arsimtarëve shqiptar. Veç greva, sistemi arsimor në Maqedoni po përballet edhe me probleme tjera, e në veçantë ai me mësim në gjuhën shqipe. Nxënësit shqiptar të një shkolle fillore në Idrizov të Shkupit nuk kanë mbajtur as edhe një ditë mësim që nga fillimi i vitit shkollor në shtator, pasi ministria nuk ka përmbushur kërkesën e tyre që edhe pas klasës së 4-të mësimin ta zhvillojnë në gjuhën amtare. Ministria dhe komuna ku graviton ky fshat disa herë ishin arsyetuar me mungesën e hapësirave dhe të kuadrit, por këto pretendime janë komentuar si absurde nga lidhja arsimtarëve shqiptar.
Unë habitim se si Ministria Arsimit hesh në këtë, ose qeveria hesh në këtë problem. Kjo është një absurd, nuk di si ta shprej atë mbledh, por unë i përkraj plësisht, lidhë arsimtari përkraj plësisht atë prind, përkraj të gjithë dhe të gjithë duhet të kërkojmë pa tjetër për këtë nxënës. Pra, atë obligime ka Ministria Arsimit dhe sa ma shpejt duhet të zgjidhë atë problem.
Arsimi shqip sipas lidhjes arsimtarëve shqiptar po has tani më një kohë të gjatë me probleme edhe në Kumanov, ku nxënësit e shkollave të mesme nuk kanë as edhe kushtet më elementare për të ndjekur procesin mësimor. Qen nga braktisja objekteve shkollore për shkak të incidenteve që ndodhin në baza nacionale, për nxënësit shqiptar nuk janë siguruar hapësira të reja shkollore për të ndjekur mësimin. Tha zoti Dardhishta.
Nxënësit duheshin të mësojnë në shkollën am të mesme të ndahet në dy ndryme, sikur që ndahet shkolla e mesme në Struk, një kornesor dhe Ibrahim Temë. Edhe këtu do të ndahet, por ne dimë se arsimin e mesëm e bllokojnë gjithë ministritë e arsimit që kanë ardhur kanë bllokuar, sikur se bllokojnë gjimnazin Zeflëshmarku, ndërtimin e asaj godine që po zvaritet me vite.
Para Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Para mbylljes ju përkujtojmë disa nga thekset të këtij edicioni. Pas vendimit të Këshillit të Sigurimit për vendosjen e uleksit në Kosovë, institucionet në Prishtinë thonë se plani 6 pikësh mbetet i papranueshëm. Opozita thotë se vendimet nga New Yorku i paraprin ndarjes së brendshme të Kosovës. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara mirpresin vendimin për vendosjen e uleksit në Kosovë. Kryeministri serbe sheh me kënaqësi të madhe vendimin në Këshillin e Sigurimit. Agjencitë e lajmeve njoftojnë për rreth 100 të vdekur dhe mbi 300 të plagosur nga sulme terroriste në Indi. Parlamenti i Irakut e miratoi traktatin e sigurisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.